Mandagsimpuls ved pastor Ole Martin Stammenestrø. Under de nylig avsluttede olympiske leker ble vi minnet om at det anno domini 2014 fortsatt finnes andre typer underholdning enn dataspill. Skjønt noen liker riktig nok å sitte foran en skjerm, mens andre liker åpenbart å røre på seg, ofte i høyt tempo. Men mellom de to ytterpunktene, den passive sofasliter og den hyperaktive toppidrettsutøver, finnes det også et mellomskikt. Det er de som har beveget seg til idrettsarenaen, hvor de står i timesvis og heier og synger. Aktiviteten fellesang, eller allsang, lever fortsatt. Den uttrykker begeistring, men den begeistrer også i seg selv. Det er gøy å synge sammen med andre. Allsangen kjenner imidlertid færre arenaer enn før. Tidligere falt det oss nordmenn naturlig å bryte ut i sang både her og der. Hjemme og på skolen nøt allsangen gode kår. Allehånde offentlige møter, ikke minst festmøter, innrømmet allsangen en selvfølgelig plass. Det er ikke lenger slik. Derom vitner det faktum at mange trendy mennesker trekker på smilebåndet når arbeiderbevegelsen stemmer i sine kampsanger, eller når medlemmer av Natur og Ungdom, iført foreldrenes Marius-gensere, avholder fredelige demonstrasjoner der budskapet fremsynges til litt slitte melodier, à la «Je bursdagssang» til ære for Hakkebakkeskogens bamsefar. Sjangeren allsang fortoner seg nok litt støvete, endog museal for mange moderne nordmenn. Men to steder synger vi fortsatt, uten å plages av sjenanse. På idrettsarenaen og i kirken. Den lutherske kirke har i flere århundreder innprentet i oss allsangens kunst. Og for denne oppdragelse skylder vi den takknemlighet. En luthersk gudstjeneste uten salmesang tror det være utenkelig. Men allsangens og også salmesangens røtter i vårt land er eldre enn lutherdommen. Det skal villig innrømmes at katolsk salmesang ikke fikk sin renessanse før motreformasjonens vekkelsesbevegelser blomstret opp. Men vi sang da litt sammen her til lands, også i førreformatorisk tid. I kirkene ble det sunget på latin. De lærde strides om hvor hørbar legfolkets deltakelse var i den liturgiske sangen. Det var lenge moderne blant katolske liturgihistorikere å mene at folket blott var passive tilskuere til den middelalderske liturgi. En oppfatning som villig ble viderebrakt av protestantiske skriventer. For eksempel kan Stein Johannes Kolnes i sin bok «Norsk orgelkultur» fra 1987 forsikre oss om at dersom kirkelyden var til stades, så var han fullstendig passiv under gudstjenestene. Slike påstander lar seg vanskelig verifisere eller falsifisere, men man kan kanskje få et innblikk i folkelig gudstjenestedeltagelse ved å avlegge en ortodoks kirke et besøk. De østlige riter er nær beslektet med Vesteuropas middelalderske liturgi. Vi taler i hvert fall om samme sjanger, for i Orienten har de vært forskånet for liturgisk, byråkratisk reformiver. Og den som har deltatt ved den guddommelige liturgi, vet at folket ikke er fullstendig passive. De deltar på en litt annen måte enn vi er blitt vant til her i Occidenten, men de deltar like fullt i kirkens bønn. Noen av dem også hørbart. Gamle koner, later til å kunne store deler av den lange liturgien utenatt, og de synger gjerne med. Det vel ikke utenkelig at det var omtrent slik også her til lands før reformasjonen. De faste messesvarene og mange av de mest brukte melodiene til messens faste ledd hadde vi fått inn med morsmelken. Kirkens gregorianske sang var innsunget i folkesjelen og tjente som inspirasjonskilde for folkemusikken. Sammenlign for eksempel åpningen av folkevisen «Eg heiter Håvard Hedde» med begynnelsen av Kyrie fra Missa Orbis Factor, den messe som ble sunget på alminnelige søndager. «Eg heiter Håvard Hedde og så ven ein kar. Kyrie, man trenger ikke være musikkviter for å kunne stadfeste at kirkesangen og folkesangen er tett sammenvevet. Det er nok rimelig å anta at folk flest har sunget med på de melodier som forekom hyppigst i liturgien. Det er vel heller ikke urimelig å anta at de hadde et forhold til de såkalte sekvensene. Sekvensen var et liturgisk ledd som utviklet seg i forlengelsen av halleluja-verset. En del gregorianske halleluja-vers fikk efter hvert en meget utbrodert melodi. Den siste A-en i halleluja kunne dras ut i en lang melisme, altså en stavelse trukket ut over mange noter. Efter hvert begynte man å fylle ut med litt tekst som passet til dagen, i stedet for bare å synge en lang A. Sekvensene ble efterhånden mange og lange. En del steder ble de så dominerende i liturgien at Tridentinekonsilet skar dem bort med hård hånd. Bare 5 sekvenser overlevet denne reformen. En av dem er Stabat Mater Dolorosa, sekvensen om den lidende Guds mor. Denne sekvensen fra 1200-tallet har 21 vers, eller strofer om man vil, og de er korttuggede og enkle å lære utenatt. I tillegg er den gregorianske melodien enkel og folkelig. Dette er ikke kormusikk, men folkesang. Mer komplisert, både tekstlig og musikalsk, er vår egen hjemlige sekvens, Lux illuxit letabunda. Også den fra cirka år 1200, kanskje litt eldre. Denne sekvensen til Olsok var i min gymnaslærebok med latinske lesestykker utstyrt med 3 stjerner i margen. Det skulle tyde at teksten var krevende. Og i latinklassen var vi ikke så rent lite kry over at en så edel tekst var blitt avlet her på berget. Riktig nok stod det nå i boken i innledningen til teksten at denne sekvensen lignet svært på sekvensen til den hellige Viktors fest, Ecce Dies Triumphalis, diktet av Adam av Sankt Viktor, sekvensdiktningens sjefsbarde, hvis 47 overleverte sekvenser tilhører de ypperste av arten. Og det stod vist også noe om at Lux illuxit letabundas forfatter, erkebiskop Eirik Ivarsson, hadde studert ved det selvsamme Sankt Viktor kloster, hvor denne Adam nylig hadde virket. Men pytt, Lux illuxit letabunda er vår like fullt, og den er ektefødt. Men sannsynligvis var den ingen allsang. Derimot kan nok den samtidige hymnen til Sankt Magnus, Nobilis Homilis, ha fenget. Teksten er ikke så komplisert, og melodien er svært enkel. Men ikke mindre interessant av den grunn. Melodien beveger seg nemlig i parallelle terser, og vel det første overleverte eksempelet på polyfoni i vår del av Europa. Parallelle terser er jo like til denne dag et av de klareste solemerker på folkelighet. Hva hadde vel bedehusmusikken, eller svensktoppen for den del, vært uten parallelle terser? Og når vi først inne på folkelighet, så har de parallelle tersene sin litterære fetter i den såkalte makaroniske stil. Denne diktningen skal efter sigende ha fått sitt navn efter husmannskosten makaroni. Makaronisk diktning ble sett på som bondsk og usofistikert, fordi teknikken går ut på å blande latin og folkespråk. Utover i høy- og senmiddelalderen skulle dette bli en riktig populær sjanger i Tyskland og England. Vår moderne katolske salmebok Lov Herren inneholder flere eksempler på makaroniske salmer. Ave Mari Stella, havsens stjerne skjønn, Dei Mater Alma, moder for Guds sønn, At quo semper Virgo, jomfru, du ble mor, Felix Celi Porta, salig den som tror. Her blir altså offiziehymnen til vesper på Mariafester utstyrt med en løpende kommentar på folkespråket. Den kjære julesangen «Jeg synger julekvad» begynte også sitt liv som en tysk makaronisk sang. «In dulce jubilo, nun singet uns eit fro, unsers herzens vone, leit in principio, und leuchtet als die sonne, materis in gremio, alfa es et o.» Lov Herren gjengir Landstads oversettelse av den tyske makaronin. «In dulce jubilo, vi synger nu i tro. Min hjertens Jesus hviler, in precepio. Som solen klare smiler, matris in gremio. Alfa es et o, alfa es et o.» Det får heller være at den makaroniske stil ble latterliggjort av det selvutnevnte godsmakpolitiet. Sjangeren er oppbyggelig, i det teksten forklares og lett fester seg til minne. Og efter mitt ringe skjønn er mange av de makaroniske salmene svært vakre. Fra England kjenner vi den marianske 1300-tallssalmen «Hymn to a Virgin». Dens popularitet er sikret ved Benjamin Brittens vakre tonsetting, og den er alltid en sikker vinner på engelske adventskonserter. Ja, den er varm og følelsesladet, men også dypt teologisk. Jeg tillater meg å sitere første vers. «Of one that is so fair and bright, velot Maris Stella, brighter than the day is light, parens et poella. I cry to thee, thou see to me, lady, pray thy son for me, Tampia, that I may come to thee, Maria.» Men også nærmere oss sang man marianske makaroniske sanger. Fra Danmark kjenner vi Peder Rev Lilles Maria-vise. «Mitt hjerte brenner hett som bål, og så det skal, pro laudibus Maria, var min tunge gjort av stål, og hun havde mål, totamque vim Sofie.» Denne sangen lever videre i den nyeste protestantiske norske salmeboken. Der heter den «Maria, hun er en jomfru ren». Teksten er i midlertid renset for katolisisme, og brakt i samsvar med luthersk lære. Det ble i sin tid gjort av Hans Thomissen, den første dansk-norske salmebokredaktør efter reformasjonen. Men poenget er altså, han trakk veksler på den katolske kirkelige fellessang. Vi kan takke Martin Luther for en vakker morsmålsoversettelse av Bibelen til tysk, og vi kan takke de protestantiske kirker for at de har foredlet salmesangens kunst. Men i likhet med morsmålsoversettelser av Bibelen, har også vår rike salmetradisjon, altså røtter, som går langt dypere enn reformasjonen. Vi har jo tross alt Sankt Augustins ord klingende i øret, qui cantat bis orat. Den som synger, ber dobbelt opp. Laudetur Jesus Christus.